Životní osudy Petra Artna ukazují, jak spletitá je historie a že nic není černobílé. Petr Artn žije od roku 1954 v Izraeli. Do Česka přijel kvůli odhalení pomníku československým letcům v RAF. Připojil se k ním přesto, že jeho mateřskou řečí je němčina. Vyrůstal totiž v Sudetech. S Magdalenou Trusinovou mluvil částečně česky a občas si vypomohl angličtinou.
Příběh, který uslyšíte v následujících minutách, odporuje hned v několika ohledech obecně vžitým představám. Petr Artn bojoval během druhé světové války spolu s dalšími 2,5 tisíci Čechoslováků v britském královském letectvu. Narodil se ve Varšavě. Česky se naučil až v 11 letech. Vyrůstal v Sudetech. Doma se mluvilo německy. Uprchnout musel kvůli svému židovskému původu. Na cestě do RAF mu paradoxně pomohli nacističtí vojáci. Po válce se vrátil do Prahy. Chtěl pomoci budovat nové Československo. Později pracoval ve Velké Británii, ovšem tamní rozvědka ho viní z toho, že byl komunistickým špionem. Od roku 1954 žije v Izraeli, ale vraťme se do roku 1938.
Když přišli Němci, my jsme věděli, že nemají tak rád Židy, tak když přišli do Sudet, to bylo, já myslím, 2. října 1938, tak my jsme koncem září, už jsme o tom věděli, tak jsme utekli do Prahy. Nemůžu říct, že jsme byli uprchlíci, poněvadž v Praze jsme vzali hezký byt a teď jsme udělali táta o to staran, abychom opustili vůbec Evropu. Otec a matka byli o 20 let starší než můj bratr. Můj bratr byl jenom 14 měsíců starší než já. Tak pro nás to bylo lehký utíct.
Záhy po vpádu nacistů do Polska následovala první zkušenost Artnových s gestapem. Jeho příslušníci přišli zatknout otce Petra Artna.
Protože byl tak mladý, tak vypadal jako náš bratr. On tam byl, když gestapo přišla a oni se ptali, kde je váš otec. Řekli, otec se vrátí večer. Potom, když šli, tak jsme věděli, musíme utíct. Otec šel nějakému kamarádovi spát a volal nás, abychom přišli do Ostravy a tam jsme přišli a to už jsme byli uprchlíci, poněvadž jsme neměli nic, ne kufr, ne šaty, jenom to, v čem jsme byli oblíšeni. A tak jsme utali do Polska. Čekali jsme na vízum do Anglie a nepřišlo, tak táta rozhodl jít do Anglie a vzal s sebou moji sestru, která byla na jeho pasport. Proč táta mohl jet, poněvadž československý občané mohli jet do Anglie bez vízu. Jakmile přišli Němci, tak to změnili, ale dali možnost těm, co už jednou byli v Anglii, můžou jet. A táta byl v Anglii v 35. roce, tak on mohl jet. Tak oni se dostali do Anglie 15. srpna 39. 15 dní předtím, co začala válka proti Polsku.
A co jste dělali vy s bratrem?
Táta nám hned poslal vízum do Anglie, objednal nám loď, která měla odjet z Gdyni 27. srpna, ale 25. srpna byl...
Uzavřelo nacistické Německo a Sovětský svaz pakt o neútočení. Zrušili lodní dopravu v Baltském moři.
Tak jsme zavolali obce, aby nám poslal letecký lístky. Moje maminka a bratr jeli do Varšavy, protože tam teď jsme měli lítat, aby všechno připravili a já jsem zůstal v Katovicích. Čekal jsem a přišli Němci. Já jsem byl jenom 8 kilometrů od hranice. Tak jsem měl 6 těžkých dnů bez jídla, bez pití. Jsem se dostal do Varšavy. 1. září začala válka, 6. září už jsem byl ve Varšavě, hladové. A už Varšava byla obklíčena Němci, tak jsme prožili bombardování Varšavy, zbouraný celého města vlastně.
Po 3 týdnech se Varšava vzdala. Nevysílal rozhlas, nevycházely noviny, ale říkalo se, že Rudá armáda postupuje k řece Bug a tak se jí Artnovi vydali naproti, pěšky.
Nám pomohla němčina, to je vlastně moje mateřská řeč. Řekli, že jsme Němci, tak jsme dostali jídlo od Němců a taky je... Nás chytli potom vojáci, německý vojáci, chtěli vědět, co jsou. Jsme řekli, my jsme Volksdeutsche. Ten voják byl z Karlovy Vary. S námi začal mluvit jako náš nejlepší bratr a pomáhal nám. No, potom německý oberleutnant, že věděl, že jsem Židé, poněvadž se ptal na pas, chtěl všechno vědět. vzal nás až 20 kilometrů před hranicemi, ukázal nám, jak jít, poněvadž to byla už closed area.
Uzavřená oblast. Přes řeku Bug nás převezl rybář a byli jsme u Rusů. Jenže jsme byli úplně odříznutí od informací. Bylo to, jako bychom se ocitli na jiné planetě. Zaslechli jsme, že Rusové zabírají Vilnius. Tak jsme tam jeli.
Tam jsme zůstali 15 měsíců. Já jsem tam chodil taky do školy, až jsme se dověděli, že japonský konzul dává víza, transit víza do Japonska. Tak jsme dostali to vízum, dostali jsme povolení od Rusů přijet celé Rusko do Vladivostoku, do Japonska. A v Japonsku jsme byli taky v nějaké anglické škole. Anglicky jsme mluvili, poněvadž když jsme se dostali do Prahy v září, musíme jít do nějaké školy, tak táta nás poslal na anglickou školu v Praze, která byla pro diplomaty, pro děti z diplomatů. Tak těch 6-7 měsíců jsme se naučili mluvit anglicky.
Do Japonska Artnovi dorazili v lednu 1941 a po dalších peripetiích se dostali do Šanghaje, kde byla česká vojenská mise, kde se Češi mohli přihlásit do armády. Oba bratři Artnovi narukovali 1. září 1941.
Když jsme na velvyslanectví britsky a tam Češi, český důstojníci nás přijeli do české armády.
Já bych se chtěla zeptat, jak vás to vlastně napadlo? Proč jste chtěli do české armády?
Poněvadž jsme se chtěli zúčastnit války. To byl náš cíl, se tam dostat. 2 měsíce jsme byli v armádě a můj bratr přišel s nápadem, abychom šli do letectva. Poněvadž mluvíme německy, budeme stát před Němcem, tak on řekne, mám rodinu, ty vtěřiny, co my myslíme, ona zabije. Tak jdeme do letectva, tam nevidíme nikoho, nemluvíme s každým. To byl jeho nápad. Tak jsme se zapsali do letectva.
A jak dlouho trval výcvik v tom letectvu?
V únoru jsme byli v české armádě 2 měsíce, to znamená v dubnu už v RAF. A nejdřív jsme, to nemůžu říct, že to byl výcvik, poněvadž to byl takový transit.
Úvodní 3měsíční pobyt, než se rozhodli, kam nás přidělí. To znamená, že když jsme začínali s výcvikem, bylo
léto 42 a jsme začali lítat, jako já jsem byl navigátor, už to bylo 2 roky později. Výcvik navigátoru byl mnohem delší než pilotu, poněvadž tehda to je jediná válka, kde navigátor byl důležitý. Poněvadž jakmile jsme byli ve vzduchu, my jsme byli sami. To znamená, jen navigátor mohl říct, kam jet, který směr, a jak se dostat zpět domů. Také nás brali na různé letiště, kdybychom potřebovali nouzové přistání, abychom věděli, jak se tam dostat.
A právě to se později velmi hodilo. Petr Artn je Čechoslovák ze Sudet, který na začátku druhé světové války objel půlku země koule, aby se dostal k britskému královskému letectvu. Dnešní výzvy přítomnosti pro vás vysílá Radiožurnál. V rozhovoru o spletitých životních osudech navigátora bombardéru v 311. peruti RAF Petra Artna budeme pokračovat po písničce. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you. Posloucháte Radiožurnál. Hostem výzev přítomnosti je Petr Artn, který během druhé světové války létal jako navigátor bombardéru ve 311. peruti, která byla spolu se 3 dalšími perutěmi výlučně československá.
Operačně jsem začal letět začátkem dubna 44.
A s jakými stroji jste létal?
My jsme letěli s americkým B-24, 4-motorový letadlo. Já jsem rád, že naše perutě Squadron
měla za úkol bombardovat německé ponorky.
Proč? Poněvadž na to jsem myslel jenom po válce. Rozbít domy nám nic nedá. Rozbít domy a ženy a děti. Poněvadž tam nikdo nebyl. Tak to byl dobrý nápad.
Petr Artn mi popsal noc, která několik jeho kolegů odlétání na dobro odradila.
Vážně nás zasáhli už první noc, ale letěli jsme dál. Mechanik, můj kamarád Láďa Novák, říkal, že bombardér je schopný letu. Tak jsme pokračovali. Druhou noc se scénář opakoval. Osobně si myslím, že naplánovat třídenní akci tak, že se útočí stále stejným způsobem, je trochu hloupé. Druhou noc už to moc příjemné nebylo. Vzlétli jsme a Němci na nás už čekali. Nejhorší je, že když jste v letadle, nemůžete se podívat ven, jak vážný zásah jste utrpěli. Láďa Novák spočítal, že bychom se mohli udržet ve vzduchu 5 hodin. Já jako navigátor jsem spočítal, že bychom se mohli dostat zpátky. Luděk, první pilot a kapitán posádky, rozhodl, že se vracíme. Nic jiného ani udělat nemohl. Letěli jsme zpět nad pevninu a odmítalo nás jedno letiště za druhým. Bylo jasné, že hladké přistání nezvládneme. A oni nechtěli, abychom jim poničili přistávací dráhu. Posílali nás na Stornoway přes celé Skotsko. Nevěděli jsme, jestli tam stihneme doletět, ale nakonec se to podařilo. Je tam složité přistávání. Letiště uvidíte, až když ho míjíte, a to je pozdě. Naštěstí jsem tam v rámci výcviku byl a piloti mi věřili, že je navedu správně. Dostali jsme pokyn přistát vedle dráhy a to nám vlastně zachránilo krk, protože půda byla měkká, nasáklá vodou. Zabořili jsme se do ní a ona letoun nadzvedla, takže se nerozpadl a zůstal celý. A protože nám došlo palivo, letoun nevybuchl.
Vy jste zůstal u letců až do konce druhé světové války?
Ano, zůstal jsem v RAF, popustili mě z RAF v září 45. Hned po válce, my jsme byla jediná peroť, která měla velké letadla, a my jsme vozili Češi, kteří se chtěli vrátit. Tak jsme začali jezdit do Prahy skoro každý den. První den v Praze jsme šli jíst české jídlo.
Co jste si dal?
Vepřovou s klendíkami. A dali nám hned pivo, které jsem nepil, já jsem byl příliš mladý, než jsem odjel. Ale oni to dávají s takovým z kartonu a kde čáru. Jsem skončil pivo, neměl jsem to rád, už mi dal druhý pivo, ještě jednu čáru. Jen v září 45 jsem přešel do českého letectva. Dali mi výcvik, 3 týdenní výcvik výchovu a osvětu. A výchova a osvěta byla vlastně jméno, ale to bylo politické oddělení. Potom mě poslali na letiště v Liberci. Tam jsem vlastně byl zástupce velitele. Mně bylo 23 let, starý pán. V tom kursu, co jsme byli, tam byl jeden z těch
jeden z instruktorů byl Rus.
Was Russian, Kohout, Vojtěch Kohout, který mluvil dost dobře česky s ruským akcentem. A on byl velitel výchově osvětní letectva na
na velitelství leteckých sil v Praze.
Osobně jsem ho neznal, já jsem věděl, že on přednáší. A on přišel do Liberce, nabídl mi, abych byl jeho zástupce na hlavním štábu. Od 1. ledna 1946 jsem přešel na hlavní štáb. No, už jsem byl starý pán, 24.
Vojtěch Kohout byl víc v Moskvě než v Praze a tak potřeboval zástupce. Kohout byl sovětský špion, někteří uvádějí jeho jméno jako jednoho z možných vrahů Jana Masaryka. Kontakty s Kohoutem Petr Artn draze zaplatil později ve Velké Británii, ale nepředbíhejme.
Můj úkol byl znát veškeré letiště, kdo tam je, kdo je velitel, kdo je všechno z politického.
Znát jejich politické smýšlení, kdo je co zač. To se hodilo, když přijela delegace izraelské podzemní vojenské organizace Hagana. Velitel letectva souhlasil, aby Hagana využila naše letiště pro výcvik izraelských pilotů pod podmínkou, že zajistím souhlas z vyšších míst. To jsem dal za úkol šéfovi vojenského zpravodajství Bedřichu Rajcínovi, což byl můj kamarád. Se 2 lidmi z Hagany jsem se pak osobně potkal a neviděl jsem je naposled. Jinak jsem se věnoval své práci až do konce roku 1947, kdy jsem z ničeho nic dostal zprávu, že jsem převelen z Prahy do Brna. Souviselo to s tím, že jsem měl pro svůj post příliš nízkou hodnost. Nemohl jsem být povýšen, protože jsem maturoval v zahraničí a Československo mi neuznalo maturitní vysvědčení. Tak jsem zůstal poručíkem. Když mě odveleli do Brna, jasně jsem si pohoršil. Zkoušel jsem to zjišťovat, proč se to stalo.
Velitel letectva neměl ponětí prostě, je? Mluvil jsem, kterýho už jsem už to přiznal, Rajcina, který byl
šéf vojenské rozvědky.
On by měl vědět. On byl v armádě v Rusku. Znal ty Rusy. On taky neviděl.
A tak Petr Artin sepsal písemnou žádost o předčasné uvolnění ze služby. Následovalo několik pokusů ho v armádě udržet. Pozoroval ale sílící vliv sovětských poradců.
Spojil jsem se například s Andrejem Simonem, vedoucím vydání v Rudém právu. Popisoval jsem, co se děje a upozorňoval jsem na sílící vliv Rusů. Varoval jsem před ruskou nadvládou. Všichni se tomu smáli. Říkali, že nic takového se nestane. Tak jsem odešel. Nechtěl jsem zpřetrhat vazby s Československem, ale říkal jsem si, že bude lepší pracovat pro stát v zahraničí. Abych mohl studovat, potřeboval jsem povolení. To nebyl žádný problém, znal jsem se s ministrem vnitra Václavem Noskem. Seznámili jsme se za války v Anglii. Poslal mě za Zdeňkem Nejedlým, ministrem školství a kultury, kterého jsem znal také. Ten mi dal doporučení a ještě jedno jsem dostal od ministra informací Václava Kopeckého. Odjel jsem nelegálně, ale nebyl to problém, protože jsem měl rodiče ve Velké Británii. Studoval jsem tam na London School of Economics.
Ve Velké Británii Petr Artin kontakt s Československem neztratil. Pravidelně se scházel s lidmi z československého velvyslanectví v Londýně. Dostal i pracovní nabídku, aby se staral o dobré jméno republiky a o hospodářské kontakty zahraničí. Pak ale přišla studená sprcha.
Pak mi ale můj přednášející na London School of Economics, který pracoval také pro britské ministerstvo zahraničí, řekl: Petře, jestli tu nabídku vezmeš, vyhostí tě ze země. Nevím, jak to věděl. Šel jsem na ambasádu a nabídku jsem odmítl. Bylo to v roce 1948, kdy to vypadalo, že další válka je na spadnutí. Rodiče se rozhodli odjet do Kanady. Brali se sebou i moji sestru s manželem, měli tehdy už první dítě. Já jsem jel ještě před nimi, scháněl jsem jim tam bydlení. Chtěl jsem jít studovat na univerzitu do Montrealu, jenže tam mi dali vyplnit dotazník, kde byla i kolonka rasa, což bylo po válce dost nezvyklé. Po vzoru Jana Masaryka, který podobný formulář vyplňoval, když cestoval do Spojených států, jsem do té kolonky rasa nechal napsat lidská. Z toho pochopili, že jsem Žid a veškerá jejich vstřícnost byla rázem ta tam. To mě pobouřilo a také ranilo. Myslel jsem, že jsme bojovali za demokracii, ne za to, aby se zasvrátil rasismus.
Petr Artin se poté zkoušel vrátit do Československa, kde už tehdy byla u moci vláda jedné strany. Protože tehdy už českoslovenští občané nemohli jen tak vycestovat do zahraničí, vybavil se dokumenty, které mu umožňovaly odcestovat z Prahy do Londýna a záhy jich využil. Ve Velké Británii dál udržoval kontakty s československou ambasádou a také s rozvědkou. Toho ovšem neživilo, převzal rodinný podnik. Neprosperoval moc dobře, to se ale během několika let změnilo. Zvrat přišel týden předtím, než se měl Petr Artin oženit.
V 5 ráno u mě zaklepali na dveře dva policisté. Rovnou zkontrolovali, jestli u sebe nemám kapsly s jedem. Pak několik hodin prohledávali byt, ale nic nenašli. Nebylo totiž co. Nic jsem nezamlčoval, ani když mě vyslýchali. Přemýšlel jsem, jestli mám požádat o právníka, ale asi by mi k ničemu nebyl. Až později jsem si to dal dohromady. Část tehdejšího vedení britské rozvědky MI5 spolupracovala s Rusy. Tím pádem nevykazovala moc činnosti, že? A já jsem byl takový dárek Československa a Sovětů Britům. Sice jsem byl pro rozvědku naprosto nepodstatný, ale měl jsem zajímavé kontakty, tak mě obětovali. Podařilo se mi vymoct propusku z vazby na svatbu, ale hned po obřadu, kterého se účastnila pouze rodina, jsem byl převezen zpět. Vlastně tam kromě rodiny byli ještě dva muži, drželi se v pozadí. Byli to Izraelci z Hagany, kterým jsem pomáhal získat česká letiště pro výcvik pilotů. Takže když přišla nabídka, že mě propustí, když opustím Británii, vybral jsem si Izrael.
Tak to je příběh letce RAF Petra Artna, tak jak jej svěřil Magdaleně Trusinové.